Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Želim moje ime Žikica Simića, ova emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo jednu staru, dobru pesmu u novoj verziji. Bio je to Miss Ludella Black. Pevačica je izvela pesmu Take a Heart, koja je još tamo 60. godina bila veliki hit za grupu Sorrows. A tu pesmu inače pisao čovjek koji zove Mickey Dillon, i to je pesma koja stvarno nekako donosi duh tog nekog vremena kada je rock and roll bio jako važna muzika, a Miss Ludella Black je pevačica koja potiče iz onog kruga oko čuvenog, odnosno kultnog engleskog rock muzičara Billya Childisha. To je jedna jako zanimljiva priča koju vam toplo preporučujem da istražite. Billy Childish i njegova ekipa, šta su oni sve radili, kakav oni pristup imaju, ne samo rock and rollu, nego umetnosti uopšte. Uopšte iz tog nekog milija dolazi Misl Deva Black. Ova pesma Take a Heart je sa njenog albuma od pre nekoliko godina koji se zvao From This Witness Stand, a ona ovih dana ima novu ploču Till You Lie in Your Grave, koja je takođe urađena u tom nekom garažnom pop maniru. I mi ćemo sada čuti sa te ploče pesmu koju su inače napisali članovi sastava Black Sabbath. Ona se zove Am I Going Insane i tu su pesmu Black Sabbath izveli na svom legendarnom albumu Sabotage. A mi ćemo sad čuti kako to peva Misl Deva Black, da bismo odmah potom eto čuli i taj band Black Sabbath, jedan od najvećih valjda bendova koji se ikada bavio rock muzikom. Ovo je Misl Deva Black, Am I Going Insane?
Find a place.
Ovo su bili Black Sabbath u svom karakterističnom maniru su završili pesmu Am I Going Insane sa albuma Sabotaža koji je bio veliki hit za ovaj fantastičan bend, a pre toga smo čuli i Mistu Delu Black koja tu pesmu otpevala na svom novom albumu Till You Lie In Your Grave. Rekao smo već da Mistu Dela Black dolazi iz onog milija koji okružuje Billy'a Childish'a, jednu jako zanimljivu, rekao bih, kultnu ličnost, i to je neka oblast muzička u kojoj se treba posvetiti ukoliko se niste time bavili. To je vrlo zanimljiva stvar, sve to što je vezano za Billy'a Childish'a i za njegove raznorazne artističke aktivnosti. A mi ćemo emisiju nastaviti uz još jednu odličnu personu koja dolazi sa britanskih ostrava. Ona se zove Lola Kirk, ima zanimljiv pedigre, ona je ćerka Simona Kirka, legendarnog bubnjara grupe Free i Bad Company. Lola Kirk se prevashodno bavi glumom, ali ovih dana je snimila i svoj prvi album Hard Head West. Ona kaže da je odrasla uz muziku, da je živela u kući svog oca u kojoj se stalno slušala muzika, ali da je na nju najveći uticaj izvršio Graham Parsons sa svojim pesmama, što se može i osjetiti u većini pesama sa ovog albuma Hard Head West. Međutim, za večerašnje predstavljanje Lole Kirk po prvi put u emisiji Neonska duga čućemo pesmu koja je malo drugačije prirode nego ove ostale. Ona se zove Suppose Two, ima onako jedan, kako bi se rekao, rokerske neke oštre ivice, kao što je u dosluhu sa karijerom oca Lole Kirk, Simona Kirka. A da bismo sve to nekako povezali, čućemo odmah posle Lole Kirk i legendarnu grupu Free, grupu koja je svirao njen otac Simon, sa njihovog drugog poredu albuma koji se također zove Free. Čućemo, rekao bih, legendarnu pesmu koja će opet donati duh prošlih vremena na talase Radio Beograda 2 i u emisiju Neonska duga. Pesma se zove Woman. Ovo je Lola Kirk.
baby, I know you'll understand.
Grupa Free u Neonskoj dugi, mislim po prvi put, a možda i ne, u svakom slučaju jedan od najvećih bendova u istoriji rock muzike. Dok sam birao pesme za ovu večerašnju emisiju, slučajno sam naišao na izjavu Ala Coopera. Al Cooper je jedan od najvećih autoriteta u rock muzici, čovjek koji je pisao neke važne odrednice vezane za ovu muziku, za enciklopediju Britanika, i koji mnogo stvari zna o ovoj muzici, je izjavio da je po njegovom mišljenju Free najbolji rock band koji ikad svirao ovu muziku. Ja bih se mogao donekle složiti sa Alan Cooperom. Free je zaista bila fantastična grupa, ja sećam tog vremena i sećam se koliko je taj zvuk grupe Free bio fascinantan u to vreme kad smo to prvi put slušali. Inače, ovaj album Free, drugi po njihovom poredu, izašao 1969. godine, čuli smo ih u pesmi Woman Art, čuli smo Free zbog toga što je ćerka bubnjara ovog benda Simona Kirka, Lola Kirk, snimila svoj prvi album, sa koga smo takođe čuli pesmu Supposed To, a album se zove Hard Headed West, to je ploča na kojoj vam skrećem pažnju i toplo vam je preporučujem. I sad smo došli do jednog albuma koji, ja mislim, obeležio deo sezone. To je album poznatog jazz muzičara i čuvenog session muzičara Marka Riboa, koga smo imali prilike nekoliko puta da slušamo i u Beogradu. On je ovih dana izdao album koji se zove Songs of Resistance, pesme otpora 1942-2018. To je jedna album na kojem se nalaze neke politički angažovane pesme urađene u raznoraznim manirima. Mark Riboa je tu potražio pomoć svojih stalih kompanjona sa kojima on inače sarađuje, tako da je to jedan vrlo zanimljiv produkt koji je interesantan kako s tog muzičkog stanovišta, a boga mi i sa političkog i etičkog stanovišta, odnosno tih nekih vrednosti koji Mark Riboa i ekipa koji njega zastupaju na ovom albumu pesme otpora. Čućemo dve pesme sa ovog albuma. Prva od njih je legendarna pesma italijanskih partizana Bella Ciao, ovog puta u verziji Marka Riboa sa Tomom Waitsom kao glavnim pevačom. Tom Waits je u Ika Tom je to zaista otpevao onako kako se to od njega može i očekivati, a u jednoj izjavi koju sam također ovih dana pročitao, Mark Riboa kaže da veruje da su italijanski partizani tamo 40. godina prošlog veka na isti način pevali ovu pesmu koja se zove Bella Ciao. Odmah potom slušamo i originalnu pesmu Marka Riboa Srinivas sa ovog albuma, u kojoj kao specijalni gosti nastupaju Steve Earle i Tift Merritt, a to je pesma koja govori o tužnoj sudbini jednog Sika, pripadnika naroda Sik u Americi, o tome kako je on prepoznat pogrešno i kako je tragično zbog toga završen njegov život. Vrlo jedna, kako bi se reklo, potresna pesma, znači angažovane pesme na novoj ploči čuvenog avangardnog jazz gitariste i session muzičara Marka Riboa. Prva pesma za večeras sa ovog albuma, koji se inače zove Songs of Resistance, je pesma italijanskih partizana iz 40. godina prošlog veka, zove se Bella Ciao.
One fine morning I woke up early. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. One fine morning I woke up early to find the fascists at my door. Oh, partigiano, please take me with you. Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful. Oh, partigiano, please take me with you. I'm not afraid anymore. mai partigiano, bella ciao, goodbye beautiful, bury me upon that mountain beneath the shadow of the flower. So are the people passing, bella ciao, goodbye beautiful. So are the people passing, and say, oh, what a beautiful flower.
But my country's hurting now. There's a few things I need to say. If you fly a flag of hate, then you ain't to Shreeniva Kucha Bhatla surviving family. My country, 'tis of thee. 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 My country.
Eko.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo Marka Riboa sa njegovog novog albuma Songs of Resistance, dve pesme, Bella Ciao i Srinivas. Mark Riboa, znači legendarni avangardni jazz muzičar, koga, kako sam malo pre dobio poruku SMS, ćemo imati prilike da slušamo i na ovogodišnjem Beogradskom jazz festivalu, je čest gost inače Beograda, je snimio tu ploču koja je politički angažovana i koja je na neki način koja ga predstavlja u jednom potpuno drugačijem svetu. Mi smo ga znali kao sjajnog virtuoza na gitari, ali ovo puta vidimo i da je to jedan, kako bi se reklo, socijalno i politički veoma osvešćena ličnost. Te dve pesme sa sjajnim pomoćnicima, Tom Waits i Steve Earle su tu dali svoj doprinos pevajući ove dve numere, a rekao smo već da je neče Mark Riboa slavan po tim svojim session svirkama, da je učestvovao na snimanju nekih velikih albuma i eto kao ilustracija tog segmenta njegovog rada, pre nego što ga eto čujemo na, za neki dan na Beogradskom jazz festivalu, da čujemo dve njegove session svirke, jednu sa Tomom Waitsom, a drugu sa Tibom Barnettom, sa albuma Rain Dogs Toma Waitsa, čućemo kako Mark Riboa svira u pesmi Waitsovoj Jockey Full of Bourbon, a sa albuma The Criminal Under My Own Hat Tibom Barnetta čućemo kako žestoko Tibom Barnett i Mark Riboa praše rock u pesmi Third is Building Down. Ovo je Tom Waits, Jockey Full of Bourbon.
Thank you.
Eto tako svira Mark Ribot, ovo je bila njegova svirka u pesmi Tear This Building Down, Thibaut Burnetta sa njegovog albuma Criminal Under My Own Head. Pre toga smo ga čuli, odnosno Mark Ribot, u pesmi Jockey Full of Bourbon, Toma Waitsa sa albuma Rain Dogs. A kako rekao, stigla mi je malo preporuka, verujem da je tačno da ćemo imati prilike da slušamo Marka Ribot ove godine na Beogradskom jazz festivalu. A mi nastavljamo Neonsku dugu sa novom muzikom, novom produkcijom. Čućemo sastav Bird Streets po prvi put u ovoj emisiji. To je novi band koji su sastavili John Broder i Jason Faulkner, ljudi koji se bave jednim muzičkim žanrom koji više nije tako popularan kao što je bio pre 10 i 15 godina, a zove se Power Pop. Oni su ponovo taj zvuk doneli na scenu svojim debitanskim albumom. Čućemo ih u pesmi Betting on This Sun, sastavim se zove Bird Streets. Odmah potom slušamo i Michaela Heada, sjajnog muzičara iz Liverpoola koji je neverovatan talent, ali koga su neke nepovoljne okolnosti vezane za karijeru u smislu pogrešnih odluka, lošeg tajminga i ne znam sklonosti ka raznoraznim porocima sprečili da napravi veliku karijeru, a mi ga znamo inače kao člana sastava Pink Floyd i Shack. On je prošle godine snimio album Adios Senor Pussycat, sa koga ćemo vam večeras emitovati pesmu What's the Difference. To je ono što sledi, prvo Bird Streets, Betting on the Sun.
Thank you. Rock and Roll Magazine.
What's the difference in you? People started telling lies, you were there to criticize. What's the difference in you? What's the difference in you? People try to fool. So she's in love for the first time, and she doesn't know his name. She's in love for the first time, and she doesn't know.
What's the difference in you?
And I'll be bound, please don't frown when your smile is golden brown.
What's the difference in you? What's the difference in you?
People try to fool you, who you knew so well.
People started telling lies, who were they to criticize? What's the difference in you? What's the difference in you? What's the difference in you?
Bio Michael Head, njegov novi projekat Michael Head and the Red Elastic Band, album Adio Senior Pussycat, koji je izašao prošle 2017. godine, pesma What's the Difference, koja je urađena pod velikim uticajem grupe Love, kao što se to moglo primetiti, a inače grupa Love i Arthur Lee su imali ključan uticaj na formiranje tog nekog pristupa rock muzici karakteristično za Michaela Heada i u njegovim bendovima Pale Fontaine i Sheka i sada i u sadašnjem delu karijere. Pre toga smo čuli sastav Bertha Streets, novu grupu koja se pojavila nedavno sa njihovog debitanskog albuma pesmu Betting on the Sun. I sad smo došli do jednog od najvećih muzičara rock muzike u ovom trenutku, do Richarda Thompsona, koji se ovih dana oglasio novim albumom 13 reka, 13 Rivers se zove ta njegova ploča. Ja mislim da je 16 solo album po redu. Richard Thompson je jedan od retkih muzičara koji nikada nije snimio lošu ploču, bilo da je to radio sa svojim matičnim bendom Fairport Convention, bilo da je radio sa svojom suprugom Lyndon Thompson, bilo kao solo artist, uvek su ti njegovi albumi imali neki kvalitet koji je bio potpuno autentičan. Da li li se to proisticalo iz njegove svirke fantastične na gitari ili tih sjajnih pesama koje je komponovao ili zbog neke posebne povezanosti sa britanskom folk tradicijom, to je nešto što treba odgonetati. A i ovog puta Richard Thompson snimio sjajan album, on se, kako saznamo, nalazi u nekom posebnom životnom trenutku kada su ga neke nepovoljne porodične okolnosti stavile u neki loš položaj i ovaj album je na neki način njegov pokušaj da se iz te neke životne situacije izvuče. Čućemo dve pesme, prvo od njih rekao bih da je direktno povezana sa tim okolnostima o kojima sam govorio, to je pesma koja se zove The Storm Won't Come i koja je onako mračna, da mračnja ne može biti. Nick Cave verovatno bi dao mnogo toga da snimi jednu ovakvu pesmu, a odmah potom slušamo i Richarda Thompsona u jednoj bluzerskoj temi koja se zove The Dog in You. Evo sad, ja mislim da nema ništa bolje u rock muzici u ovom trenutku. Richard Thompson, novi album, 13 treka i pesma The Storm Won't Come.
I'm looking for a storm to blow through town and blow these sad old buildings down. Fire to burn, what fire may, and rain it all away. The storm won't come, but the storm won't come. I'm longing for the storm, but the storm.
Thank you. Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda, 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Not love that you're looking for, and it's not love that you're hunting down. You're just on the trail of the innocent, the frail, and you're gonna rob them. Don't mind causing pain. Or who you drive insane? Those time bombs explode years down the road, but that's not your problem. To put a twinkle in your eye. All that grief to give you some relief and to satisfy, oh, the dog in you.
Bio Richard Thompson, jedan od najvećih likova u rock muzici. Sa njegovog novog albuma Thirteen River čuli smo dve pesme, The Storm Won't Come i The Dog in You, i ponovno su uverili u kvalitet te muzike, ali o kvalitetu te muzike, ja mislim, najviše govorila, ne najviše, ali vrlo lepe stvari je rekla jedan događaj istorije rock muzike. Naime, prvi solo album Boba Molda, koji se pojavio 1989. godine posle rasturanje grupe Husker D, je bio urođen pod velikim uticajem muzike Richarda Thompsona. To su mnogi primetili, primetio sam čak i ja, i pitali su Boba Molda, on je nešto tu negirao, mada je se posle ispostavilo kada je krenuo tu negde da promoviše taj svoj album Rock Book, da su čak dve pesme Richarda Thompsona bila na njegovom repertuaru tada, Shoot Out the Lights i još jedan, ne mogu sad da setim njenog imena. I to me nekako podsjetilo da evo u večerašnjem izdanju Neonske duge čujemo Boba Molda sa tog njegovog debitanskog solo albuma Workbook, koji se pojavio 1989. godine, na koji sam ja slučajno nabasao jedne godine u jednoj prodavnici ploča u Trstu, da čujemo dve pesme, i to je jedna od njegovih najboljih pesama, See a Little Light, a i ova druga takođe u nekim raznim rangiranjima najboljih pesama Boba Molda zauzima visoko mesto, ono se zove Poison Years. Ako pažljivo slušate ove pesme i ako ih nekako uporedite sa onim što je svirao Richard Thompson u prethodnom delu ove emisije, ako uporedite sa nekim drugim snimcima Richarda Thompsona, nekako možete da pronađete tu neku vezu i taj neki, ja bih rekao, vrlo lep uticaj koji je Richard Thompson izvršio na ovog fantastičnog rock muzičara koji se zove Bob Mould. Ovo je See a Little Light.
Thank you. and Roll Magazine.
From this fight, I know I'm the reason.
Bile su ovo dve pesme sa debitanskog solo albuma Boba Molda, Workbook, koji se pojavio 1989. godine, See a Little Light i Poison Years. Bob Mold je on najvećih autora muzike zajedno sa svojim kompanjonom Grantom Hartom i okviru sastava Husker Du, zaista stvarao, pisao nevjerojatne pesme, i ove koje je kasnije stvarao su stvarno bile izuzetne i govore o jednom posebnom artističkom senzibilitetu. Elem, posle Boba Molda i tog povratka u prošlost 30 godina, 1989. 29 godina unazad, evo ponovo tekuće produkcije, sastav Garcia Peoples je bend o kome se piše mnogo ovih dana, oni dolaze iz New Jersey, oni sviraju taj neki cosmic jam rock koji ih povezuje, naravno, kako i samo njihovo ime kaže, pre svega sa sastavom Grateful Dead, a onda i sa mnogim drugim jam bendovima iz istorije rock muzike, i u skladu s tim oni gajate neke, kako bi se rekao, velike muzičke forme, i jedna od pesama sa njihovog debitanskog albuma Cosmic Cash se zove Svita, sastavljena je od 6 tema, i to je stvarno vrhunac tog nekog jam pristupa rock muzici. Predstavlja nam ovaj sastav Garcia Peoples, koji bez obzira što se direktno nadovezuje na neke zvukove koje smo već čuli u rockerskoj istoriji, nekako ima neku svežinu i mislim da oduševljenje rock kritičara je potpuno opravdano. Evo kako zvuči ta svita sastava Garcia Peoples.
We'll be right back.
Ovo je bio band iz New Jersey, Garcia People, sa njihovog debitonskog albuma Cosmic Cash. Čuli smo o pesmu koja se zove Svita, a koja je sastavljena od pet delova i koja predstavlja ovaj band, znači, u ovom pravom svetlu, jer povezuje ga sa onim što se zove jam rock na najbolji mogući način, rekao bih. A emisiju ćemo nastaviti uz vidim Elliota Whitmora, to je jedan zanimljiv muzičar za Jove koji peva glasom starih propovednika sa Divljeg zapada, ima i elemenata karakterističnih za stil pevanja Toma Waitsa. Njegov novi album Kilo Nova se zove, je sastavljen od njegovih obrada pesama iz raznih perioda iz istorije popularne muzike, ima i onih novih, iz novih vremena i onih iz prastarih vremena. I ja sam za ovu priliku odabrao verziju pesme Stevena Merritta, Fear of Trains, u izvođenju William Elliota Whitmora sa tog albuma Kilo Nova, a Steven Merritt, kao što znate, predvodi sastav Magnetic Fields i on je ovu pesmu snimio na albumu The Charm of the Highway Strip, svog sastava Magnetic Fields. Inače, Steve Merritt je čovjek koji ume da te stare rockerske teme i dileme ispriča na jedan novi, potpuno svež način. Setimo se samo njegove pesme Papa Was a Rodeo. Ova pesma Fear of Trains je na neki način slična toj pesmi. Sjajno je to otpeo William Elliot Whitmore, a takođe odlično su to izvodili i Magnetic Fields na tom svom albumu Charm of the Highway Strip. Pesma zove Fear of Trains, ovo je William Elliot Whitmore.
Army train that took her daddy from her. It was the Bible train that took her mama too. And that high loud whistle made her horse run away. But the straw that broke the camel's back was you. It was the government train that took away her childhood. It was the KKK that took away her past. It was the white man's will that hers be broken, but that barefoot girl could run too fast. Because the world's too cold for a girl like that, with a blackfoot soul and a cowboy hat. Everything she loved went down the dragon track. She had a fear of trains. She had a fear of trains. In the beet fields of Montana, she's always coming on dead rails to break the plow and whisper, honey, bound to live is bound to fail. In a park in San Francisco, her mama shrieks about the Lord. And down the dead rails there's an echo. The wind is whistling all aboard. Because the world's too cold for a girl like that, with a blackfoot soul and a cowboy hat. Everything she loved went down the dragon track. She had a fear of trains. She had a fear of trains. It was the wagon train that took away her country. It was the oil train that took away her land. She could have been the belle of the Ponderosa, but that was not the fat man's plan. Because the world's too cold for a girl like that, with a blackfoot soul and a cowboy hat. Everything she loved went down the dragon track. She had a fear of trains. She had a fear of trains. She had a fear of trains.
Umetnika iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6
nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Heroji, skitnice i fatalne žene.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo sastav Magnetic Field Steve'a Merritta u pesmi Fear of Train sa njegovog albuma The Charm of Highway Strip i čuli smo tu pesmu izvođenja Williama Elliota Whitmora sa njegovog novog albuma Kilo Nova. I evo sada Alejandro Escoveda, jednog od najvećih rocker ličnosti našeg vremena. On je ovog puta udružio snage sa italijanskim muzičarom Antonijom Gramentierijem i sa njegovim sastavom Don Antonio, koji smo imali prilike nedavno da slušamo i ovde u Beogradu, a znamo već kako Antonio Gramentieri svira sa američkim rockerima, pratio i Hau Gelba, pratio je i Dana Stewarta i mnoge druge. Ovog puta sa Alejandrom Escovedom je snimio album The Crossing. To je jedan album koji je na neki način napravljen u istom maniru kao i ona ploča koju je Alejandro Escovedo snimio 2000. godine The Hand of the Father. To je, kako bi se reklo, jedan konceptualni album koji govori o službeni, o sudbini tih emigranata, odnosno prebega iz Meksika koji dolaze u Texas tražeći bolji život i veće zarade. I u ovom kontekstu savremenom te nove politike predsjednika Trumpa prema tim takozvanim izbjeglicama, te pesme dobiju jedan potpuno drugačiji smisao i drugačije značenje. Čućemo Alejandra Escoveda i Don Antonio i band Don Antonio sa albuma The Crossing u pesmi koja se zove Cherry Blossom Rain.
She lives in the attic, she watches over me. There's a candle burning, burning since I left last May. In her room she danced the tango, entangled in her memories. I hear her calling, I hear her calling, calling out for me. I feel her sadness, I feel her sadness break inside of me. Her heart is beating, her heart is breaking, I feel it as I breathe. In her room she danced a jango, entangled in her reverie. Can't you see now, don't shed a tear now, don't shed a tear for me. Cherry blossom rain will fall,
wash my sins away.
Cherry blossom rain will fall. There's a piano playing, there's a piano playing a broken symphony. I hear her singing a song she wrote for me. In her room she danced the tango, entangled with her memories. I hear her calling, I hear her calling, calling out for me. Cherry blossom rain will fall,
watches over me.
I to je bilo to što smo vam spremili za večerašnje izdanje. Igor Ristić je bio tonski realizator, Rada Ćorović je organizator ove emisije, a za sam kraj sastav do Record Company u pesmi Night Games. Laku noć, prijatno.